θα συνεχίσουμε από τον Γέρο Βασιλωανό ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο είναι σημαντικό. Είναι αλήθεια πως ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος έχει μια φυσική διάθεση να επιδιώκει το ευχάριστο, το καλό, το όμορφο. Υπάρχει φυσική τάση του ανθρώπου να είναι καλά, να προστατεύει τον εαυτό του. Είναι σε διαρκή διάθεση ο άνθρωπος να επιδιώκει τον παράδεισο, όπως τον εννοεί ο κάθε ένας τον παράδεισο. Κάθε τι το οποίο είναι παράδεισος για τον άνθρωπο είναι επιδιωκόμενο. Αλλά όλοι μπορούμε να ομολογήσουμε πως δεν έχουμε βρει αυτόν τον παράδεισο που προσδοκούμε. Παράδεισος μπορεί να μην είναι ο Θεός. Για κάποιους ανθρώπους μπορεί να είναι να έχουν πλούτο. Κάποιοι να έχουν συναισθηματική κάλυψη. Κάποιοι να αναγνωρίζονται. Τέλος πάντων, το κάθε τι που είναι ως στόχος στον άνθρωπο που πιστεύει θα του δώσει χαρά, είναι μια κατάσταση προσδοκίας παραδείσου. Αλλά όλοι ομολογούμε πως δεν φτάσαμε σε αυτό το επιδιωκόμενο. Ακόμη και ψεύτικον παράδεισο να ζητούμε, είναι υποκατάστατον του αληθινού παραδείσου. Δηλαδή, εν τούτης, η κίνηση του ανθρώπου προς τον παράδεισο, έστω και των ψεύτικων, ικανοποιεί την εσωτερική λειτουργικότητα του ανθρώπου που θέλει το καλό, θέλει το όμορφο. Όλοι όμως ομολογούμε πως δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τη ζωή μας. Και ακόμη και αυτός που είναι ευχαριστημένος προσδοκεί κάτι καλύτερο. Το πρόβλημα μας είναι εσωτερικό. Εσωτερικά δηλαδή, αισθανόμαστε πως δεν νιώθουμε καλά. Δεν είμαστε καλά. Αυτό λοιπόν είναι εσωτερικό πρόβλημα. Ακόμη και ο άνθρωπος που αγωνίζεται στην καθημερινότητα και άγχεται και ίσως λίγο πολύ επιτυγχάνει τους στόχους του, κάποια στιγμή θα πει θέλω κάποια ηρεμία, θέλω κάποια ειρήνη, θέλω κάποια γαλήνη μέσα μου. Πολλοί άνθρωποι που έρχονται και στην Εκκλησία ακόμα χωρίς να γνωρίζουν τον Θεό, διαγνώντας τον Θεό, έρχονται από μία διάθεση παρακλήσεως, να δουν μία παρηγοριά. Να αισθανθούν καλά, να αισθανθούμε καλά. Όλοι, πάντως είναι κοινός τόπος όλων των ανθρώπων αυτή η προσδοκία του καλού και της ανάγκης του να αισθάνεται καλά. Να γαλινέψει, να ειρηνεύσει. Λοιπόν, για αυτό το θέμα της ειρήνης θα μας μιλήσει ο Άγιος Ιουλιανός σήμερα. Αλλά πριν απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε αν η ανάγκη του ανθρώπου, το πρόβλημα του ανθρώπου, η επιθυμία του ανθρώπου για ειρήνη είναι αίτημα ψυχολογικών ή πνευματικών. Και ποια είναι η διαφορά του ψυχολογικού από το πνευματικό αίτημα. Κατάσταση λοιπόν του ανθρώπου που θέλει να είναι καλά, να αισθάνεται καλά, να έχει ειρήνη μέσα του. Τι είδους ειρήνη? Τι είναι ειρήνη? Ένας ορθόδοξος θα το έλεγε διαφορετικά. Τι είσαι στην ειρήνη? Γιατί στη συνέχεια θα δούμε πως το πρόβλημα δεν είναι τι είναι ειρήνη, αλλά ποιος είναι η ειρήνη. Αλλά να δούμε η έννοια της ειρήνης που όλους μας απασχολεί, που ο καθένας την εννοεί ως μια κατάσταση ευχάριστη, ηρεμία, εσωτερική πληρότητα, να νιώθει μια χαρά, μια ανεφορία ο άνθρωπος, να του γεμίζει κάτι την ζωή. Λοιπόν, το πρόβλημα και η ανάγκη για την ειρήνη είναι πρόβλημα πνευματικών ή ψυχολογικών? Ποια είναι η διαφορά? Ένα παιδί, για παράδειγμα, το οποίο μεγάλωσε σε ένα κακό περιβάλλον οικογενειακό ή είχε κάποιες δυσάρεστες εμπειρίες τραυματικές, σίγουρα αυτό του δημιουργεί περιπέτειες ψυχολογικές, ταλαιπωρείται ο άνθρωπος, δεν νιώθει καλά. Χάνει την ισορροπία του και δεν μπορεί να χαίρεται για κάποια αυτονόητα πράγματα στη ζωή που πολλοί κόσμος τα χαίρεται και τα απολαμβάνει. Αυτό δεν είναι πνευματικό πρόβλημα, είναι ψυχολογικό. Που ασφαλώς βεβαίως έχει και προεκτάσεις πνευματικές. Γιατί από τι δημιουργήθηκε το ψυχολογικό πρόβλημα, που για παράδειγμα ο άνθρωπος έχει φοβίες. Μπορεί να είναι στο σπίτι και να βγει από το σπίτι και να θέλει να είναι 10 χιλιόμετρα πριν να γυρίσει πίσω, γιατί του μπήκε η ιδέα ότι δεν έσβησε το θερμοσύφωνο, δεν έσβησε το σίδερο και πήγαινε έρχεται αυτές. Ή μπορεί να πλένεται 100 φορές γιατί νιώθει δεκάθαρτος. Αυτό λοιπόν δεν είναι πνευματικό ζήτημα, είναι ψυχολογικό, το οποίο έχει κάποιες ρίζες, κάποιες αιτίες. Που αυτές δεν είναι τόσο του πνευματικού χώρου να τις ανακαλύψει. Αλλά εντούτοις έχει και πνευματικές διαστάσεις το πρόβλημα, εφόσον το περιβάλλον στο οποίο ανεπτύχθη και είναι μία από τις αιτίες ή η κύρια αιτία που ο άνθρωπος κατέληξε αυτή η κατάσταση, είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Το να ζει το κακό περιβάλλον τι είναι? Είναι η απουσία του Θεού. Είναι η απουσία της αγάπης του Θεού. Είναι η κυριαρχία της εγωκεντρικότητας, της υπερηφάνειας του ανθρώπου με όλες τις προεκτάσεις. Ο εγωκεντρισμός θα βγάλει θυμό, θα βγάλει αδιακρισία, θα βγάλει επιθετικότητα, θα βγάλει καταπίεση. Πού είναι οι ρίζες αυτού του περιβάλλοντος? Είναι στην αμαρτία. Είναι επομένως και πνευματικό το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα που το ονομάζουμε συνήθως σταυρό, τις περισσότερες φορές χρειάζεται ψυχολογική στηρίξεως για να έλθει ο άνθρωπος σε μια σχετική ισορροπία, για να μπορεί να λειτουργήσει και την πνευματική πορεία της ψυχής του απρόσκοπτα. Όταν ο άνθρωπος είναι μπλοκαρισμένος σε τέτοιες καταστάσεις, δυσκολεύεται να ακολουθήσει και την πνευματική οδό και συγχαίει τα πνευματικά πράγματα, τα πνευματικά γεγονότα, των πνευματικών λόγων με την δική του ιδιοτροπία, την ψυχολογική. Ο σωστός βεβαίως αγώνας, ο πνευματικός, που δεν έχει ψυχολογικές αδιακρισίες, συντελεί σημαντικά και στην ψυχολογική ισορροπία του ανθρώπου. Έχω λοιπόν την ψυχολογική μου κατάσταση που δεν νιώθω καλά, έχω φοβίες. Είμαι στο μπαλκόνι και μου μπαίνει να πάω να πέσω κάτω και μου λέω πώς θέλω να πέσω κάτω. Και μετά με τρομάζω και παίρνω κλείνω την μπαλκόνι και παίρνω μέσα. Είναι κάποιες ιδέες αυτές, είναι ψυχολογικές καταστάσεις, δεν αφορούν την πνευματική νοδό, δεν είναι αμαρτίες αυτά τα πράγματα. Είναι μάλλον καρπός αμαρτίας. Καρπός περιβάλλοντος αμαρτίας που ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν θέλει να βγει από αυτή την κατάσταση. Θέλει να ειρηνεύσει από αυτή την κατάσταση. Δεν θέλει να αισθάνεται έτσι. Ζει μια κόλαση. Δεν ευχαριστείται τίποτα στη ζωή του. Αλλά ακόμα και το ξεπέρασμα αυτού του προβλήματος δεν είναι η έβραση της πνευματικής ειρήνης. Η πνευματική ειρήνη και η πνευματική θεραπεία του ανθρώπου δεν είναι απλώς να ισορροπήσει από αυτές τις καταστάσεις. Αν και ο πνευματικός αγώνας, όταν γίνει σωστά, βοηθεί πάρα πολύ τον άνθρωπο να ισορροπήσει και στον ψυχολογικό τομέα και να βάλει μια τάξη μέσα του. Αλλά η ειρήνη την οποία προσδοκεί ο άνθρωπος και αγνοεί, η πνευματική, η οντολογική ειρήνη, είναι κάτι διαφορετικό. Η ειρήνη του Θεού δεν είναι απλώς να αισθάνομαι καλά. Η ειρήνη του Θεού δεν είναι να ξεπεράσω τα ψυχολογικά μου προβλήματα. Η ειρήνη του Θεού δεν είναι απλώς να, κάνω, να βάλω μια συγκρότηση στη σκέψη μου και τα συναισθήματά μου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια τάξη στον εαυτό τους, ακολούθησαν μια ψυχοθεραπεία, ίσως δεν είχαν ποτέ σημαντικά προβλήματα, σκέφτονται νορμάλ, το συναίσθημά τους είναι σε μια ισορροπία με την νόηση, το νοητικό και το συναισθηματικό μέρος είναι σε μια ισορροπία, αλλά παρά τα αυτά δεν έχουν, έχουν ένα απέναντο κενό μέσα τους και δεν είναι ικανοποιημένοι. Και αυτό το είναι ανικανοποιητό, δεν έχει να κάνει με ψυχολογική βάση, δηλαδή να αυτός ο άνθρωπος είναι, είναι ένας άνθρωπος εξωστρεφής, ο οποίος έχει μία διάχυση προς τα έξω και επομένως φτάνει σε ένα σημείο από την πολλή διάχυση, από την πολλή εξωστρέφη να μην χαίρεται με τίποτα, αλλά είναι μία κατάσταση ανικανοποιητή που έχει να κάνει με την απουσία της όντας ζωής, της αληθινής ζωής. Ο πολλής κόσμος αγνοεί αυτήν τη διάκριση και αυτήν τη δυνατότητα που έχει ως ανθρώπινο πρόσωπο, ως εικόνα Θεού ο άνθρωπος. Τα διάφορα φιλοσοφικά συστήματα, ακόμη και διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι, έχουν να κάνουν κυρίως με την να υποβοηθήσουν τον άνθρωπο με την αγωνία του να αισθάνεται καλά. Όμως ο πνευματικός λόγος έχει να κάνει με την προοπτική του ανθρώπου, όχι να αισθάνεται καλά, να είναι καλά. Εμείς θέλουμε μόνο μία παράκληση, συνήθως. Θέλουμε μία τεχνική και μία μέθοδο μέσα από την οποία να χαλαρώνουμε και να αισθανόμαστε όμορφα. Αλλά και αυτή η χαλάρωση και αυτή η ομορφιά είναι μία απλώς σωματική ειρήνη που δεν έχει να κάνει τίποτα με την όντως ειρήνη, που είναι πληρότητα της ζωής, που είναι ξεπέρασμα της φθοράς και του θανάτου. Ακόμα και αν η φυσική ειρήνη, η σωματική ειρήνη, αυτή που απλώς κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται καλά, είναι κάτι καλό, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτόν. Ούτε θα ακολουθήσουμε μια μαζοχιστική κατάσταση όπου πρέπει να πονούμε έτσι απλώς. Αλλά πολλές φορές αυτή η ψυχολογική ειρήνη, όταν υποκαθιστά την πνευματική, την ειρήνη του Χριστού, την ειρήνη του Χριστού, η ειρήνη την εμήν δίδομη μην, είναι τελικά η τραγωδία του ανθρωπίνου προσώπου, όταν ο άνθρωπος βολευτεί σε αυτήν απλώς την ψυχοχαλαρωτική διάσταση της ζωής του και δεν πάει παραπέρα και μένει ανυποψίαστος. Τότε είναι καλό στον άνθρωπο να ταλαιπωρείται για να μπορέσει να αφυπνιστεί στην άλλη οδόν που βαθύτερα έχει ανάγκη, που βαθύτερα τον πληρεί και εν τέλει νικά μέσα του αυτή την φθορά, αυτήν δηλαδή την απουσία της ζωής. Οπότε να δούμε πως υπάρχει η ψυχολογική ειρήνη που δεν είναι κακή, ίσα ίσα είναι προσδοκόμενη. Και αν ο άνθρωπος έχει ανισορροπία ψυχολογική, μάλιστα σε σημείο παθολογικών, δεν μπορεί να λειτουργήσει και την πνευματική οδό ή τέλος πάντων αδυνατή, ταλαιπωρείται και είναι χρήσιμη η γιατρή, είναι χρήσιμη η ψυχολογία που μπορεί να ξεμπλοκάρει τον άνθρωπο, αλλά δεν είναι η σωτήρια υπαρξιακά και οντολογικά. Εξάλλου δεν είναι αυτός ο λόγος της. Η πνευματική δε οδός, όταν γίνει σωστά, σε σωστές πνευματικές βάσεις, με διάκριση στον ψυχολογικό τομέα, υποβοηθεί και τον άνθρωπο στα ψυχολογικά του προβλήματα. Αλλά το μεγάλο μας λάθος είναι να μην θεωρήσουμε ότι ο λόγος της πνευματικής μας πορείας είναι απλώς η λύση των ψυχολογικών μας προβλημάτων. Γιατί τότε θα μοιάζουμε με έναν άνθρωπο που βρήκε την υγεία του, που έβαλε μια τάξη και μια ομορφιά σε όλα του αλλά έχει κουφαμάρανα εσωτερική, είναι κούφιος εσωτερικά, δεν έχει ζωή. Είναι όπως μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, πανέμορφη, αλλά είναι γλάστρα. Δεν έχει μέσα της τίποτα εσωτερικό. Μπορεί να σε ενθουσιάσει εξωτερικά, αν ανοίξει όμως το στόμα της απομακρύνεσαι. Θες να πας χιλιόμετρα από μακριά. Ακόμη χειρότερα, όταν ο άνθρωπος μπορεί να μπει σε μια τάξη, να τα βρει με τον εαυτό του υποτίθεται, να καταλαβαίνει το συναισθημά του, να καταλαβαίνει τον εαυτό του, να έχει μια αυτογνωσία. Είναι όμως μια αυτογνωσία ψυχολογική. Άλλο η πνευματική οδός όπου ο άνθρωπος ζει, αναπνέει, ελευθερώνεται, ανίσταται μέσα στην χάρη του Θεού, μέσα στην ειρήνη του Θεού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά τα εισαγωγικά? Επιβεβαίωση τούτου είναι ότι πολλοί άνθρωποι τι λένε? Αχ, πάτερ μου, βαρέθηκα να είμαι καλά. Βαρέθηκα όλα να μου πάνε καλά. Κουράστηκα. Και όταν πάλι του πάνε στραβά, οχ, ζωή είναι αυτή. Δεν την αντέχω, όλο προβλήματα είναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει, δεν έχει χώρο. Είτε καλά, είτε άσχημα, είναι στενοχωρημένος. Έχει μια στενότητα εσωτερική. Δεν μας πιάνει αυτή η ρουτίνα του να είναι όλα μια χαρά. Λέει κάποιος, να έχω την υγεία μου και είμαι μια χαρά. Έχει την υγεία του και λέει, ωρα, τι ζωή είναι αυτή, δουλειά σπίτι, δουλειά σπίτι. Μετά, εκεί που του πάνε όλα καλά, αρχίζει οικονομικά προβλήματα. Ωρα, τι ζωή είναι αυτή, όλα προβλήματα. Του μπαίνω σε τάξη αυτά, βρίσκει κάτι άλλο. Και φτάνει σε αυτήν την, ας το πούμε, προσβολή της αγάπης του Θεού, να λέει, βαρέθηκα να είμαι καλά. Που αυτό κάτι δείχνει, ότι δεν είναι το καλά η θεραπεία. Η θεραπεία του είναι ή η ζωή ή ο θάνατος. Η ειρήνη του Θεού ή η απώλεια αυτής της ειρήνης. Καλά η σωματική ειρήνη, καλά η φυσική ειρήνη. Αλλά η εσωτερική ειρήνη, αυτή η ειρήνη του Θεού που είναι εμπειρία της Αναστάσεως, που είναι νίκη του θανάτου, που είναι η γεύση της όντως ζωής, εκεί τι γίνεται? Ο άνθρωπος θέλει να είναι ελεύθερος. Τι σημαίνει ελευθερία? Σωματική ελευθερία, να μην είμαι στη φυλακή. Πολύ καλά, σημαντικό. Τι σημαίνει ελευθερία? Να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Πάλι καλά. Πολύ όμορφα. Κάνεις ό,τι θέλεις, κάποια στιγμή κουράζεσαι. Τι συμβαίνει? Είσαι χμάλωτος σε ένα πάθος. Ποια είναι τέλος πάντων η ελευθερία? Σου δίνει ο Θεός, σου δίνουν οι άνθρωποι απεριόριστη ελευθερία και δεν νιώθεις καλά. Λέει κάποιος, λέει κάποια. Αμάν αυτός ο άντρας μου, αυτή η γυναίκα μου, λίγο ελεύθερο να μάθουνε, λίγο ελεύθερο να κάνει θέλω ζωή μου, θα μου καλά. Σε αφήνει, βρίσκεις δυνατότητα να είσαι ελεύθερος, να κάνεις αυτό που στοχεύεις και πάλι κάποια στιγμή νιώθεις μια καταπίεση με τον εαυτό σου, τρόγγισε με τον εαυτό σου. Τι συμβαίνει? Ποια είναι η ελευθερία? Τι είναι ελευθερία? Υπάρχει σωματική ελευθερία, υπάρχει ψυχολογική ελευθερία, που να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, να αισθάνομαι καλά, και υπάρχει και πνευματική ελευθερία. Που η πνευματική ελευθερία δεν είναι μια έννοια μερική. Μερική έννοια είναι η ψυχολογική και η σωματική. Η πνευματική ελευθερία είναι μια καθολική έννοια που δεν αδικεί το σώμα, προσλαμβάνει και το σώμα, που δεν αδικεί τον ψυχισμό του ανθρώπου, προσλαμβάνει και αναπαύει και τον ψυχισμό του ανθρώπου. Γιατί το στοιχείο του πνευματικού γεγονότος είναι η καθολικότητα. Προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο. Το μερικό είναι αιρετικό γεγονός. Είναι ένα κομμάτι. Η αλήθεια έχει ένα σημαντικό στοιχείο. Την ολοκληρία, την καθολικότητα. Επομένως, η πνευματική ελευθερία είναι ένα γεγονός καθολικό που προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο, αν θέλετε, όλη την κτήση. Για να είναι ένα γεγονός το οποίο το ζούμε. Η πνευματική λοιπόν ελευθερία, για παράδειγμα, είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να αγαπά. Να αγαπάμε την αγάπη του Χριστού και να σχετίζεται με τον άλλον άνθρωπο χωρίς να τον χρησιμοποιεί. Αυτού του είδους η αγάπη είναι συνώνυμη της ελευθερίας. Και εκεί βρίσκει το πρόσωπο την ταυτότητά του. Ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτόν του μέσα σε αυτή την κίνηση της αγάπης, ελευθερώνεται. Ξεπέρασμα, συνεπώς, τον παθό μας, ο πόλεμος των παθών μας, που ρίζα τους είναι φιλαυτία ή αλλιώς εγωκεντρικότητα, οδηγεί τον άνθρωπο στην πνευματική ελευθερία που αναπαύει και τον ψυχισμό του, αναπαύει και το σώμα του. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα να καταλάβουμε τις διακρίσεις αυτές. Οι άνθρωποι έχουν μία φυσική κίνηση. Δεν θέλουν πολέμους και κυνηγούν την ειρήνη. Ακολουθούν διάφορα κινήματα ειρηνιστικά. Σαν μια έκφραση ευγενικής διαθέσεως για μη πόλεμο. Γιατί υποστηρίζεται πως η ζωή είναι δώρο. Αλλά τι είναι ζωή? Ο άνθρωπος που αγωνίζεται να περισσώσει την ζωή, υποστηρίζοντας το μη πόλεμο και διακονώντας την ειρήνη έτσι όπως εννοεί και φαντάζεται, ξέρει, έχει διακρίνει μέσα του τι είναι ζωή. Η ζωή είναι ένα βιολογικό γεγονός ή κάτι άλλο? Αν θεωρήσω πως η ζωή είναι ένα βιολογικό γεγονός μόνο, τότε, εφόσον πάντα υπάρχει ο κίνδυνος του βιολογικού θανάτου, ο άνθρωπος είναι τραγικός και χωρίς προοπτικές ουσιαστικές ο αγώνας του για ειρήνη, δηλαδή για μη πόλεμον, που εξαντλείται μόνο στο βιολογικό επίπεδο. Αγωνίζονται λοιπόν και αγωνίζονται οι άνθρωποι για το μη πόλεμο, χωρίς πολλές φορές να έχουν γνώση και εμπειρία της όντως ειρήνης, της καθολικής ειρήνης, που προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο. Αν δεν έχεις εμπειρία της όντως ειρήνης, τότε θα χάσεις την ειρήνη μέσα σου, αγωνιζόμενος για την ειρήνη. Αυτό είναι το παράδοξο που μπορεί να συμβεί. Χωρίς να έχει ο άνθρωπος γνώση της όντως ειρήνης, και όταν λέμε γνώση όχι διανοητική, αλλά προσωπική, να αγωνίζεται για την ειρήνη. Αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε θα φτάσει σε αδιέξοδο και καρπός του αγώνα του θα είναι η ταραχή και απουσία της ειρήνης. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να λέγει πως υπερασπίζεται την ειρήνη αν πολεμά τον πολεμοχαρήν. Η ειρήνη η πραγματική έχει να κάνει με την συμφιλίωση και με τον διαφορετικό και με τον εχθρό. Όταν λοιπόν μένει σε μία ιδέα, σε ένα σύστημα, σε μία μέθοδο, προσδοκώντας την επίτευξη της ειρήνης μόνο ως βιολογικό γεγονός, χωρίς να έχεις φτάσει, χωρίς να έχεις γνώση, χωρίς να υποπτευθείς την αληθινή ειρήνη του Θεού και χωρίς να γνωρίζεις τον τρόπο που θα οδηγηθεί σε αυτή την ειρήνη, τότε ο άνθρωπος θα αποτύχει και θα ταλαιπωρηθεί. Και τις περισσότερες φορές ο φόβος του θανάτου οδηγεί τον άνθρωπο στο να είναι ειρηνιστής. Πολλές φορές είναι μία έλλειψη του ανθρώπου που τον οδηγεί σε μία υπερβολή. Όταν ο άνθρωπος δεν μεγάλωσε σε ειρηνικό περιβάλλον ή μέσα του δεν έχει ειρήνη, αυτό προβάλλεται έξω και αρχίζει με μία υπερβολή να εμένει. Μπαίνουν έμμονες ιδέες. Να θεραπεύσει τον κόσμο, να σώσει τον κόσμο, να ειρηνεύσει τον κόσμο. Πρέπει και αυτός να συμβάλλει, έχει αυτή την ιδέα. Αλλά χωρίς να έχει φτάσει σε μια ειρήνη, να έχει αγωνιστεί, να ειρηνεύσει με τον εαυτό του, με το οικείο του περιβάλλον, με την οικογένειά του. Και πολλές φορές ακολουθεί αυτή την προσπάθειά του σαν μια ιδεολειψία, όπου λειτουργεί αυτή την ειρήνη σαν ένα σπορ, όπου θα επιβεβαιωθεί στο κενιακό του περιβάλλον ή θα επιβεβαιωθεί εναντί του εαυτού του για να μπορέσει να ονομάσει κάπως τον εαυτό του ότι κάποιον λόγο έχει που ζει και βρήκε ο άνθρωπος αυτόν τον τρόπο, αυτήν την αναφορά. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η πνευματική ειρήνη. Η ειρήνευση, πώς την αναφέρει ο Άγιος Ιλουανός, να δούμε εδώ στα κείμενά του. Γιατί το ότι ο άνθρωπος δεν έχει ειρήνη ή την απορρίπτει από την ψυχή του, τις περισσότερες φορές δεν είναι γιατί δεν θέλει την ειρήνη ή γιατί αγνοεί ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Μπορεί ο οργανισμός του, ο υπαρξιακός, το πρόσωπό του να αντιδρά, να λέει δεν είμαι καλά, δεν μπορεί να καταλάβει τι του λείπει. Δεν μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος ότι λείπει μέσα του η ειρήνη του Θεού, λείπει η χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να το εντοπίσει αυτό το πρόβλημα. Και αν το εντοπίσει και αν αρχίζει να υποπτεύεται τι είναι, δεν ξέρει τον δρόμο. Δεν ξέρει την τακτική αυτού του πνευματικού αγώνα. Όπου ο άνθρωπος θα βρει αυτήν τη δυνατότητα της εσωτερικής του ανάπαυσης. Έχουμε συνηθίσει την Εκκλησία, το Σώμα του Χριστού, σαν κάτι μαγικόν, κάτι μεταφυσικόν, που δεν έχει όμως λόγο και δρόμο και τρόπο. Δεν έχει τα πράγματα. Δεν μπορώ να προσεύχομαι, δεν μπορώ να αγωνίζομαι να επιτευχθεί μέσα μου ειρήνη αν δεν ακολουθώ την οδόν του Θεού, αν δεν βαδίσω την οδόν του Θεού που μου προτείνει αυτή τη δυνατότητα για να βρω την ανάπαυσή μου. Δεν λειτουργεί δηλαδή ο Θεός μαγικά εις τον άνθρωπο. Δεν έρχεται αυτομάτως να θαυματουργήσει στον άνθρωπο ξαφνικά από μια αρνητική κατάσταση φέρει μια θετική. Δεν έρχεται ξαφνικά να μας φέρει μια πληρότητα εσωτερική και να διώξει την ταραχή μέσα μας και να μας φέρει ειρήνη ο Θεός. Αν δεν συμβάλλουμε εν ελευθερία και εμείς αυτό το γεγονός. Αν δεν συμμετέχουμε με επίγνωση αυτό το γεγονός. Δεν λειτουργεί η πνευματική οδός μαγικά. Έχει λόγο. Έχει όνομα, μας έχει φανερωθεί, μας έχει αποδειχθεί. Ο Θεός ήρθε εμείς στον κόσμο για να μας δείξει αυτόν τον τρόπο, για να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα, να μας μεταφράσει την ζωή του Θεού, πράξη ζωής. Εμείς θέλουμε παράδεισον, αλλά χωρίς τον Γολγοθά. Θέλουμε το θαβόριον φως, αλλά χωρίς να ακολουθήσουμε τον Χριστόν εις τον Γολγοθά. Θέλουμε δηλαδή να πατήσουμε το κουμπί και να γίνει. Είμαστε όλοι ναρκωμανείς. Παραμυθιαζόμαστε. Ακόμη και στην Εκκλησία ερχόμαστε. Όχι να ακολουθήσουμε την οδύνη και δια της οδύνης να βρούμε την ειδονή της ειρήνης του Θεού. Αλλά θέλουμε αυτομάτως όλα να λειτουργήσουν και γρήγορα. Αλλά ο Θεός μας θεωρεί πολύτιμους. Μας έδωσε πρόσωπο. Δηλαδή τι σημαίνει πρόσωπο. Μας έδωσε όνομα. Μας έδωσε την δυνατότητα να κοινωνούμε του άλλου με επίγνωση. Δεν είμαι θα αντικείμενα που τα περιγαζόμαστε, τα βάζουμε σε ένα μηχάνημα, σε ένα κομπιούτερ και βγάζουμε το τερατάκι. Αλλά είμαστε πρόσωπα και ως τέτοια μας έφτιαξε ο Θεός, που αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται η επίγνωση της πορείας μας, χρειάζεται ο λόγος στην ζωή μας. Και δεν μπορούμε να έχουμε λόγο χωρίς ειρήνη. Αυτή δηλαδή η ειρήνη του Θεού έχει λόγο. Δεν είναι μια μαγική κατάσταση. Δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός που κάνω κάποιες ασκήσεις χαλαρώσεως και ξαφνικά ειρηνεύω. Δεν είναι κατάσταση διαλογισμού που διαλογίζω με τον εαυτό μου, βλέπω ένα κεράκι, συγκεντρώνω το νου μου, διώχνω όλες τις ιδέες και είμαι καλά. Αυτή είναι τεχνικές μέσα από τις οποίες κρύβω την πραγματικότητα του προσώπου μου. Η ειρήνη του Θεού δίνεται στους ανθρώπους, εις τις εικόνες Του, εις τα πρόσωπά Του, που έχει να κάνει με τον λόγο της ειρήνης του Θεού. Αυτό που καθιστά τον άνθρωπο πρόσωπο είναι ο λόγος. Γιατί δια του λόγου κοινωνείς του άλλου, κοινωνείς εν αγάπη του Χριστού και με τον άλλον άνθρωπο και μέσα από την κοινωνία της αγάπης υποστασιοποιείσαι. Ως πρόσωπο βρίσκεις το όνομά σου και την ταυτότητά σου. Επομένως, χρειάζεται να δούμε αυτή την οδόν της ειρήνης. Να δούμε λοιπόν ο Άγιος Ιλουανός πώς μας φανερώνει την οδόν, τον δρόμο, με απλά λόγια, στην καθημερινότητα, πώς μπορούμε να ελκύσουμε ή να μην απολέσουμε ή να καλλιεργήσουμε ή να αναβαθμιστούμε εις την ειρήνη του Θεού. Όλη η πνευματική ζωή, όλος ο πνευματικός δρόμος έχει δύο βασικές αρχές κατά τον Άγιο Σιλουανό, αλλά και για την εμπειρία των Αγίων μας. Την αγάπη και την ταπείνωση. Από την οποία απορρέουν όλες οι αρετές. Να δούμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα πώς μπορεί ο άνθρωπος να λειτουργήσει την ειρήνη του Θεού. Είναι κάποιες βασικές αρχές συγκεκριμένες. Μιλάει για την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Μιλάει για την παράδοση στο θέλημα του Θεού. Μιλάει για την απουσία της οργής του θυμού. Μιλάει για την αγάπη για τον αδελφό και τους εχθρούς. Μιλάει για την αποφυγή της κατακρίσεως. Μιλάει για την αγάπη προς τους πλανεμένους. Και μιλάει για την άρνηση του ιδίου λογισμού, την θεοποίηση του ιδίου, του δικού μας λογισμού. Είναι κάποια στοιχεία που θα τα δούμε πιο συγκεκριμένα πώς θα τοποθετεί ο Άγιος Σιλουανός. Λέει λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να σχολιάσουμε αυτά που μας λέει. Όλοι λέει επιθυμούν την ειρήνη, μα δεν ξέρουν πώς να την αποκτήσουν. Ο Μέγας Παΐσιος κυριεύτηκε από θυμό και παρακάλεσε τον Κύριο να τον ελευθερώσει από αυτό το πάθος. Ο Κύριος εμφανίστηκε σε αυτόν και του είπε, Παΐσιε, αν θέλεις να μην οργίζεσαι, μην επιθυμείς τίποτε, μην κρίνεις και μην μισήσεις κανένα και θα έχεις την ειρήνη. Έτσι κάθε άνθρωπος που κάνει το θέλημά του να υποχωρεί έναντι του Θεού και των ανθρώπων θα είναι πάντα ειρηνικός στην ψυχή. Όποιος όμως αγαπά να κάνει το θέλημά του, αυτός δεν θα έχει ειρήνη. Όπου προκλητικότατον αυτό. Για δύο λόγους προκλητικό. Σε μια εποχή που ο άνθρωπος αγαπά το θέλημά του, πώς μπορείς να λες να μην αγαπά το θέλημά του και αν δεν αγαπά το θέλημά του, πώς μπορεί να είναι καλά ο άνθρωπος. Ένα κρατούμενο είναι αυτό. Και δεύτερο κρατούμενο που είναι πιο σημαντικό είναι, μα πώς μπορώ να μην οργίζομαι, να μην επιθυμώ τίποτα, να μην μισώ κανένα όταν οι άλλοι με αδίκησαν και με προσέβαλαν. Πώς μπορείς για παράδειγμα σε ένα παιδί το οποίο έχει κακούς γονείς, το μεγάλωσαν με μια επιθετικότητα, με μια αδιακρισία, με μια κακότητα, με μια βιαιότητα. Πώς μπορείς σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτό το παιδί που είναι έφηβος, που είναι νέος, που είναι όριμος στην ηλικία, που έχει τόσο αποθυμένη οργή μέσα του, να του πεις αυτό το πράγμα, μην οργίζεσαι. Θα τον τρελάνεις. Θα αρχίσεις να βάζεις με την Εκκλησία και τον Χριστό. Άρα όλα έχουν διάκριση. Να τα ξεχωρίσουμε λοιπόν τα πράγματα. Αυτή η οργή που έχει αυτό το παιδί, πρέπει να το μάθουμε και να το εξηγήσουμε πως δεν είναι αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία να μισεί τον πατέρα και τη μάνα του. Ασφαλώς δεν είναι. Γιατί αυτή του η διάθεση δεν είναι πνευματική. Είναι η άμυνα, η ψυχοσωματική του. Μέσα, επειδή δεν γνωρίζει για τον Θεό. Δεν γνωρίζει τη χάρη του Θεού. Είναι ψηλά γράμματα για αυτόν. Έναν πόνο έχει. Μία ταλαιπωρία. Πνίγεται. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανέναν. Έχει μία απέραντη ανασφάλεια με τον τρόπο που μεγάλωσε. Θα του πεις αυτού του ανθρώπου να αγαπά τον εχθρό του, τον έπνιξες χειρότερα, θα γίνεις εχθρός του. Τι πρέπει να δούμε σε αυτή την περίπτωση? Να εξηγήσουμε ότι δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι τι? Όταν έχω γνωρίσει την χάρη του Θεού, με έχει θεραπεύσει η χάρη του Θεού και την προσβάλλω και την αρνούμε. Αμαρτία είναι να ξέρω τον δρόμο του Θεού και να τον φτύνω. Εδώ αυτός ο άνθρωπος δεν έχει γευτεί αγάπη και χαρά από ανθρώπους. Δεν έχει υποπτευτεί και δεν έχει εμπειρία της αγάπης του Θεού. Αν του πεις αυτά τα πράγματα, το πνίγεις περισσότερο. Γι' αυτό το πρόβλημα είναι καθαρά ψυχολογικό. Άρα πρέπει αυτός ο άνθρωπος πρώτα να ξεμπλοκάρει ψυχολογικά. Πολλές φορές είναι χρήσιμος, όπως είπαμε, και ψυχολόγος. Αλλά και η πνευματική όδος μπορεί να τον ξεμπλοκάρει. Αν του αποενεχοποιήσει το μίσος που έχει προς τους γονείς του, και του δείξει ότι αυτό που έχει δεν είναι αμαρτία, είναι έλλειψη αγάπης. Και σε αυτό που έχει έλλειψη αγάπης πρέπει να του δώσεις εσύ ως πατέρας, ως μάνα, ως πνευματικός, ως αδελφός, αγαπώντας τον με την αγάπη του Χριστού, χωρίς να βιάζεσαι να του μιλήσεις για πνευματικές αναβάσεις. Να του μεταφέρεις αυτήν την μαρτύρια του Θεού, την αγαπά και τον συγχωρεί. Και όταν αρχίσει ο άνθρωπος να εμπνέεται από αυτό το γεγονός, και όταν αρχίζει να ορθοποδεί πνευματικά, να τον έχει αγγίξει χάρη του Θεού, τότε θα του μιλήσεις να μην οργίζεται, να μην επιθυμεί τίποτα να αγαπά τον εχθρό. Αλλά χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς δηλαδή την χάρη του Θεού, τότε είσαι ανόητος, είσαι αδιάκριτος να επιβάλλεις αυτές τις αρχές στον άνθρωπο. Άρα δεν είναι πάντα έτοιμος ο άνθρωπος να ακούσει. Πρέπει να έχει και αυτιά για να ακούσει ο άνθρωπος. Επομένως, ένα μίσος που μπορεί να βγει του ανθρώπου αυθόρμητο σε ανθρώπους που αδικήθηκε, πολλές φορές δεν είναι αμαρτία. Και είναι χρήσιμο να βγει για να ισορροπήσει ψυχολογικά. Αν θέλετε, είναι η φυσική του άμυνα έναντι αυτού του γεγονότος που έχει. Αν βεβαίως ο άνθρωπος είχε εμπειρία πνευματική, αν είχε γνώση του Θεού, αν είχε εμπειρία του Θεού, της αγάπης του, και είχε αποκτήσει αυτοεκτίμηση πνευματική μέσα στην αγάπη του Θεού, ασφαλώς θα ήταν εφάμαρτος η κατάστασή του, και πολύ μάλιστα αν δεν συγχωρούσε αυτούς που τον αδίκησαν, και μάλιστα τους οικιακούς του, τους συγγενείς του. Αλλά μιλούμε εδώ για μια κατάσταση ανθρώπου που δεν έχει καν υποπτευθεί αυτή την εμπειρία την πνευματική. Εδώ ο Μέγας Παΐσιος είχε ασφαλώς την χάρη του Θεού, και σε αυτόν μπορούσε να πει: Παΐσι, αν θέλεις να μην οργίζεσαι, μην επιθυμείς τίποτα, μην κρίνεις και μην μισήσεις κανένα και θα έχεις την ειρήνη. Αν λοιπόν δεν έχουμε εμπειρία της αγάπης του Θεού, πριν απ' όλα χρειάζεται κάτι άλλο να κάνουμε. Να ξεκλειδώσουμε την καρδιά μας στον Θεό. Αν έχουμε ταλαιπωρίες κάθε είδους και αν αδικηθήκαμε από τους ανθρώπους και από την ζωή και είμαστε ταλαιπωρημένοι, πριν μπούμε σε διαδικασία να ζητήσουμε και να επιδιώξουμε την ειρήνη του Θεού, πρέπει να έχουμε τις προϋποθέσεις. Και η πρώτη προϋπόθεση βασική είναι το άνοιγμα της υπάρξεώς μας εις την πνευματική οδόν, το άνοιγμα της υπάρξεώς μας εις την χάρη του Θεού, δηλαδή είναι κατάσταση μετανοίας. Χρειάζεται πρώτο ο άνθρωπος να μετανοήσει, δηλαδή να μετατοπίσει το κέντρο της υπάρξεώς από τον εαυτό του στον Χριστό, από τον εγωισμό του εις την αγάπη του Θεού, από τον τραυματισμένο εγωισμό του εις την θεραπεία της αγάπης του Θεού και της φιλανθρωπίας του, και μετά να έχει αυτές τις δυνατότητες να προχωρήσει και να βαδίσει αυτή την οδό. Όταν λοιπόν μας θεραπεύει ο άνθρωπος, ο Θεός, και μας συγχωρεί και έχουμε εμπειρία αυτής της οδού της μετανοίας, τότε μπαίνουμε και ακούμε και δυνάμεθα να ακούσουμε αυτά τα λόγια. Αλλιώς είναι σκάνδαλο, μας ενοχλούν και με το δίκαιό μας. Έτσι κάθε άνθρωπος που κάνει το θέλημά του να υποχωρεί εναντί του Θεού και των ανθρώπων θα είναι πάντα ειρηνικός στην ψυχή. Όποιος όμως αγαπά να κάνει το θέλημά του, αυτός δεν θα έχει ειρήνη. Ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού υποφέρει εύκολα κάθε θλίψη και κάθε ασθένεια. Γιατί τον καιρό της ασθένειας παραμένει στην θέα του Θεού και προσεύχεται. Κύριε, εσύ βλέπεις την ασθένειά μου. Εσύ ξέρεις πόσο αμαρτωλός και αδύνατος είμαι. Βοήθησέ με να υπομένω και να ευχαριστώ την αγαθότητά σου. Και ο Κύριος ανακουφίζει τον πόνο και η ψυχή αισθάνεται την εγκύτητα του Θεού και μείνει κοντά σου αυτογεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη. Λοιπόν, η πρώτη βασική αρχή, εφόσον ο άνθρωπος έχει μπει στη διαδικασία μετανοίας, είναι η παράδοση του θέλημα του Θεού. Τα πράγματα πολλές φορές δεν μας έρχονται όπως τα θέλουμε. Αποτυγχάνουμε, αμαρτάνουμε. Ενώ νομίζουμε ότι είμαστε άγιοι, ενάρετοι, τα καταφέρνουμε, ξαφνικά βλέπουμε να κάνουμε μια μεγάλη βουτιά και χωρίς αλεπιξίτωτα. Και σπάμε τα μούτρα μας. Είναι γιατί μας έπιασε η έπαρση. Και δεν είδαμε χωρίς συμπάθεια των αδελφών. Χρειάζεται λοιπόν να πούμε να είναι ευλογημένοι. Να μαζέψουμε τα κομματάκια μας, να τα συναρμολογήσουμε, Να πούμε αυτό που λέει Εκκλησία, τι ωραίο η ψαλμή, λέει «Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί και Θεοί μου». Τι σημαίνει «δεύτε»? Μα ένας είμαι, δεύτε, πώς το λέω δεύτε? Ασφαλώς όλοι μαζί οι άνθρωποι να προσκυνήσουμε, αλλά και ένα άλλο πράγμα σημαίνει. Μάζεψε άνθρωπε τα κομματάκια σου που διαλύθηκες με την αμαρτία και έγινες σχιζοειδής με το να έχεις φτιάξει πολλούς θεούς, θεοποιώντας τον εαυτό σου, φτιάχνοντας πολλές φαντασίες ονείρων, ζητώντας και προσδοκώντας την ειδονήν ως Θεό. Λοιπόν, διαλύθηκες με την αμαρτία. Μάζεψε τα λοιπόν και πρόσπεψε εις τον Θεό. Λοιπόν, η μετά είναι μια συγκέντρωση όλης μας υπάρξεως σε μια ενότητα και όλη μας ύπαρξη προσπίπτει εις την χάρη και την αγάπη του Θεού. Λοιπόν, να μαζέψουμε τα κομματάκια μας και χρειάζεται να έχουμε καλόν λογισμό. Και ο καλός λογισμός είναι να μην απελπιζόμαστε. Να πούμε να είναι ευλογημένο. Αυτά τα χαλιά έχουμε, ελέησε μας Θεέ. Να παραδοθούμε στο θέλημά Του. Ο Θεός ασφαλώς δεν θέλει να αμαρτάνουμε. Το ότι αμαρτήσαμε είναι γιατί ξεφύγαμε από την αγάπη του Θεού. Αλλά το ότι αποτυγχάνουμε συμβαίνει οτιδήποτε άλλο, το επιτρέπει ο Θεός, το αφήνει. Όχι γιατί θέλει. Δεν τον αφήνουμε εμείς να κάνει αλλιώς. Παραδιδόμαστε λοιπόν στο θέλημα του Θεού. Η μεγαλύτερη ταλαιπωρία του ανθρώπου στην πνευματική ζωή και σε όλη τη ζωή είναι το γιατί και το αν. Αν δεν έρχονταν σε πράγματα, αν ήταν αλλιώς, αν δεν συνέβαινε αυτή η κατάσταση. Γιατί να συμβεί αυτό, γιατί να είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι μια ταλαιπωρία του ανθρώπου που τον κάνει να μην μπορεί να προχωρήσει και τον καθυλένει εκεί που είναι και δεν μπορεί να δει θετικά την ζωή του και την πορεία του και την σωματική, την ψυχολογική, αλλά κυρίως την πνευματική οδό. Λοιπόν, αν υποστείς καμία αποτυχία, να σκέψου. Ο Κύριος βλέπει την καρδιά μου και αν είναι θέλημά του, αλλά θα είναι για το καλό το δικό μου και τον άλλον. Έτσι η ψυχή σου θα έχει πάντα ειρήνη. Αλλά αν αρχίζει κανείς να παραπονείται, αυτό δεν είναι καλό, εκείνο δεν είναι όπως πρέπει, τότε ποτέ στην ψυχή του δεν θα υπάρχει ειρήνη, έστω και αν νηστεύει και προσεύχεται. Επομένως, τι λέει εδώ ο Άγιος? Ότι δεν είναι αρκετή η ειρήνη και δεν είναι αρκετή η προσευχή και η νηστεία για να βρω την ειρήνη του Θεού. Είναι εσωτερικά πως τοποθετούμε. Αποδέχομαι την αποτυχία μου. Γιατί ξέρετε, όταν ο άνθρωπος αποτύχει και αληθινά μετανοήσει, ο Θεός ξέρει πόσο στραβό να το κάνει όμορφο. Πώς την κοπριά μας την κάνει λίπασμα και να αναπτυχθούμε. Αν τη στιγμή όμως ο άνθρωπος σου κλαψουρίζεται ότι δεν τα κατάφερε, ότι δεν πέτυχε να είναι Άγιος και προσπαθεί να κάνει από 100 μετάνοιες που του βλέπει πνευματικό σου 200 για να ξυλιωθεί, δεν θα βρει ανάπαυση. Από τη στιγμή που του είπε ο πνευματικός του για σωματική αδυναμία να φάει λαδερό, ίδιος τιμωρώντας τον εαυτόν του για να ξυλιωθεί και να ισορροπήσει κάποιο άλλο λάθος που έκανε, τρώει αλλά δεν τρώει τίποτα, τιμωρώντας δίθεν τον εαυτόν του. Αυτά είναι οι διατροπίες που δεν μπορούσαμε να ανεχθούμε την πτώση μας, γιατί φανταζόμαστε ότι κάποιοι σπουδαίοι είμαστε. Αυτός ο άνθρωπος θα κάνει και θα βρει ποτέ ανάπαυση. Θυμάμαι, ο γερ Παΐσιος έλεγε ένα στοιχείο. Κάποτε λέει ήταν σαρακοστή και τον έπιασε συμπόνια και πόνος για τον κόσμο. Και άρχισε να σηκώνει και να κάνει την προσευχή του. Τέλειωσε την προσευχή, μετά του είπε μαλλογισμός, μα άνθρωποι πονούν. Και έκανε μέχρι σωματικής εξάντλησης. Και κατάλαβε αυτά από τον πειρασμό να του φέρει σε απόγνωση και εξάντληση. Όλα θέλουν διάκριση. Να μην θεωρήσουμε ότι εμείς αγαπούμε τον κόσμο πάνω από τον Θεό. Ο Θεός φροντίζει για τον κόσμο. Δεν είμαστε εμείς οι θεοί των ανθρώπων, ούτε των παιδιών μας ακόμα. Είμαστε οι θεοί του Θεού, είναι τα παιδιά μας. Ο σύντροφός μας, τα αδέλφια μας. Λοιπόν, αυτή η μανία, αυτή η υπερβολή του ανθρώπου που δεν μπορεί να αποδεχθεί αφενός την αποτυχία του, που δεν μπορεί να παραδοθεί στο θέλημα του Θεού, που δεν μπορεί να εμπιστευτεί την αγάπη του Θεού, του κλονίζει μέσα την εσωτερική κατάσταση και δεν μπορεί να έχει ειρήνη. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Να συνεχίσουμε λοιπόν. Οι Απόστολοι είχαν παραδοθεί ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού. Μονάχα έτσι διαφυλάσσει την ειρήνη. Το ίδιο και όλοι οι μεγάλοι Άγιοι υπέμειναν όλες τις θλίψεις παραδομένοι στο θέλημα του Θεού. Ο Κύριος μας αγαπά. Και έτσι μπορούμε να μην φοβόμαστε τίποτα εκτός από την αμαρτία. Γιατί εξαιτίας της αμαρτίας χάνεται η χάρη, και χωρίς την χάρη του Θεού ο εχθρός παρασύρει την ψυχή, όπως παρασύρει ο άνεμος τα ξερά φύλλα των καπνών. Εμείς τι παθαίνουμε? Κυνηγούμε την αμαρτία, γιατί πιστεύουμε ότι θα μας δώσει μια ευχαρίστηση και μια ειδονή και θα μας ισορροπήσει, λέμε, αυτή η ειδονή και η ευχαρίστηση. Είναι γιατί ο άνθρωπος θεωρεί τα πράγματα μόνο σε ένα επίπεδο ψυχολογικό. Αν έχει γευτεί όμως κάτι άλλο, αν έχει γευτεί την χάρη του Θεού που προσλαμβάνει, όπως είπαμε και πριν, τον όλον άνθρωπο, τότε αγωνία και προσπαθεί πώς να διατηρηθεί μέσα σε αυτή την κατάσταση, και γνωρίζει ότι το τραγικό στοιχείο της αμαρτίας είναι ότι τον αποσπά από αυτήν την ζωή, από αυτήν την γεύση, από αυτήν τη δυνατότητα της γεύσης του Θεού. Ένας άνθρωπος που αμαρτάνει σε άγνοια είναι δικαιολογημένος ίσως, όμως είναι μεγαλύτερη ευθύνη ημών που εγευτήκαμε την χάρη του Θεού και προτιμήσαμε από την χάρη του Θεού την άλλη ειδονή. Και αυτή είναι η ουσία της αμαρτίας μας, ότι προσβάλλουμε αυτήν την αγάπη του Θεού και ότι αφήνουμε το χρυσό και πιάνουμε το σίδερο το σκουριασμένο. Λοιπόν, η αμαρτία στην ευχή της Θείας Λειτουργίας λέει ωραίας, ευχόμενος σε μια ευχή, των εμών αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και αυτή είναι η ευθύνη μας περισσότερη, των κληρικών και των ανθρώπων που γεύτηκαν τον Θεό. Για μας είναι αμαρτήματα, γιατί γευτήκαμε τη χάρη του Θεού. Για τους άλλους ανθρώπους είναι αγνοήματα, δεν έχουν επίγνωση. Δεν μπορείς να μιλάς για το πιδάλιο, για τους κανόνες, για έναν άνθρωπο που είναι από μικρό σε μικρή ηλικία και γνωρίζει την αμαρτία όταν αμαρτάνει, με τον ίδιο τρόπο που άλλος δεν γνωρίζει τίποτα από Θεό. Γι' αυτό είναι αγνοήματα, δεν είναι αμαρτήματα. Πρώτα τον οικοδομείς εν Χριστώ, του δίνεις τις προϋποθέσεις της χάριτος και μετά αρχίζεις να βάζεις αυτούς τους όρους και αυτή την οδόν, όχι για να καταπιεστεί ο άνθρωπος, για να διαφυλαθεί η εν Χριστώ ελευθερία του, η πραγματική. Πρώτα εξήγησε στον εαυτό σου γιατί μπαμπά μαμά που έχεις ένα γιο και μια κόρη που δεν δίνονται καλά, που δεν φέρονται καλά, που ξενυχτούν, που κάνουν τίποτα στραβά που δεν σου αρέσει. Για ποιο λόγο να αντιδράς, για ποιο λόγο θυμώνεις? Ξέρεις καταρχήν τι είναι το παιδί για σένα? Έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου πνευματικά ποια είναι η θέση δική σου με το παιδί σου? Έχεις ξεκαθαρίσει τι θέλεις εσύ από τη ζωή? Έχεις ξεκαθαρίσει τι θέλεις από το παιδί σου και αν δικαιούσε να θέλεις κάτι? Και αν έχεις βρει τέλος πάντων και είσαι σωστός και έχεις βάλει σε μια τάξη όλα τα πράγματα, όταν θυμώνεις, όταν οργίζεσαι, όταν κρίνεις ή όταν φέρεσαι με ποιήκη έναν διάκριτον και μια ελευθεριάζουσαν διάθεση, γιατί δεν έχεις τη δυνατότητα να οικοδομήσεις και να δώσεις αγωγή στο παιδί σου, έχεις ξεκαθαρίσει αν πραγματικά ενδιαφέρον σου είναι η διόρθωσή του? Και η διόρθωσή του όχι για σένα, για να μην προσβάλλεσαι κοινωνικά ή να προσβάλλεσαι στον εαυτό σου ότι είσαι αποτυχημένος, αλλά για αυτό το ίδιο, για την ανάπαυση και τη χαρά του ίδιου. Εμείς όταν θέλουμε σαν παπάδες, όχι σαν μουλάδες, να θεραπεύσουμε τον χριστιανό, το κάνουμε για ποιον λόγο? Γιατί αγαπούμε τον άνθρωπο, γιατί αγαπούμε τον Χριστό, ή γιατί αυτό είναι το έργο μας και έχουμε καταδύσει εργολάβη και είναι σπορ να ελέγχουμε και να σφάζουμε τους ανθρώπους, ή για να επιβεβαιωνόμαστε κοινωνικά και να έχουμε δημοτικότητα, αλλάξαμε τον Ευαγγελικό λόγο, τον χαλαρώσαμε και τον δοκάναμε δικό μας λόγο? Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει άλλη διάθεση, άλλη διάσταση της ζωής μας, να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται, και χρειάζεται πολύ διάκριση. Αλλιώς θα έχουμε ταραχή, δεν θα έχουμε ειρήνη. Δεν μπορεί ο μπαμπάς ή η μαμά που λειτουργούν επιθετικά με το παιδί τους να έχουν ειρήνη. Ή που λειτουργούν με αδιάκριτον επί οικίαν να έχουν ανάπαυση μέσα τους. Ασφαλής δείκτης, αν λειτουργήσαμε καλά με τον εαυτό μας ή με τους ανθρώπους, τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, εκεί κυρίως που φανερώνεται η υγεία της πνευματικής μας ζωής, θα είναι αν έχουμε ειρήνη μέσα από τις ενέργειές μας. Αν έχουμε ταραχή, κάτι δεν πήγε καλά. Δεν είχαμε γνησία, αληθινή αγάπη στις αντιδράσεις μας. Και ήταν απλώς ο θυγμένος εγωισμός μας που λειτουργήσε, γι' αυτό μας βγήκε οργή και θυμός. Όταν εσύ, άνθρωπέ μου, που έχεις μία σχέση, που έχεις ένα δεσμό και έχεις και έναν έρωτα, είσαι παντρεμένος, έχεις χίλιες δυο ευκαιρίες τέτοιες για να σου φανερωθεί η υγεία σου, η ασθένειά σου πνευματική. Έχεις χίλιες δυο τέτοιες ευκαιρίες για να λυκίσεις την ειρήνη του Θεού να τη διώξεις. Αν λειτουργήσεις με επίοικια, αν λειτουργήσεις με συγχωρητικότητα, αν απέφυγες την κρίση και την κατάκριση, αν μπήκες στο βάθος της υπάρξεώς σου, συγκρούεσαι με τον εραστή σου, με τον σύντροφό σου, γιατί εθίγεις ότι δεν σου φέρθηκε όπως θα ήθελες. Ασφαλώς είναι τίμιο. Είναι λογικό να επιδιώκεις κάτι τέτοιο, είναι νόμιμο. Αλλά αν μένεις μόνο σε αυτό και έχεις απολυτοποιήσει την υγεία τη συναισθηματική σου, πάντα θα έχεις ταραχή. Χρειάζεται να πας και παραπέρα, να δεις και πνευματικά την σχέση σου, για να αναπαύσεις και το συναίσθημά σου, για να απελευθερώσεις και το συναίσθημά σου. Αν ένας άντρας και μια γυναίκα δεν είναι αναπαυμένοι συναισθηματικά, τι θα κάνουνε? Ασφαλώς πρέπει να βρουν και την αιτία που τους αφήνει μισούς και δεν τους ολοκληρώνει, αλλά και την αιτία να βρουν και να έχουν ερμηνεύσει και να έχουν ψυχαναλύσει και τον εαυτό του και τη σχέση τους, μέχρι ενός σημείου μπορεί να φτάσει το συναίσθημά τους. Μέχρι ένα σημείο μπορεί να φτάσει η κοινωνία και η επικοινωνία τους. Αν δεν βαθύνει η σχέση και σε έναν άλλον πνευματικό λόγο και δεν φτάσει σε αυτήν τη διάσταση της συγχωρητικότητας αυτού που με πρόσβαλε και με αδίκησε, δεν μπορεί να έχει ειρήνη η σχέση σου και ο εαυτός σου. Και δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος αν δεν ειρηνεύσει με τον Χριστό και με τον εαυτό του. Αν σε μια πνευματική προσωπική σχέση δεν βρούμε την ειρήνη του Χριστού και την ελκύουμε με την αγάπη προς τους εχθρούς μας, την ελκύουμε τηρώντας τις εντολές του Θεού, αν δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν θα έχουμε και την χάρη του Θεού. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς την χάρη του Θεού, να αγαπούμε αυτό που μας αδίκησε γιατί μας προσέβαλε. Θα το κάνουμε μια-δυο. Μα, πάτερ μου, εγώ αγαπώ τον άντρα μου, το συγχωρώ. Τον αγαπάς ή παραμυθιάζεσαι επειδή φοβάσαι ότι θα σε αφήσει και προκειμένου με το χάσεις το συγχωρείς? Αποδελία το συγχωρείς, κυρά μου, όχι γιατί τον αγαπάς. Και ζητώνος αποθυμένα θα σου βγω. Και με την πρώτη ευκαιρία που θα βρεις καλύτερα θα τρέξεις. Αν όμως έχεις την χάρη του Θεού, ασφαλώς θα τιμήσεις αυτό το πρόσωπο. Και η τιμή είναι όχι όταν σου φέρεται καλά, όταν σε αδικεί να το συγχωρέσεις. Και για να μπορέσεις να το συγχωρέσεις πρέπει να τον αγαπήσεις ως ύπαρξη, ως πρόσωπο. Πότε τον αγαπάς ως ύπαρξη και ως πρόσωπο? Όταν θέλεις τη σωτηρία του. Όταν δεν νοιάζεσαι μόνο αν σου φέρεται καλά, αλλά νοιάζεσαι και αυτό σε ποια κατάσταση είναι. Ποια μάνα και ποιος πατέρας εύκολο το νομίζετε να βλέπουν το παιδί τους να κάνει φασαρία στο σπίτι, να βάζουν τα συντήστο διαπασών, να μην διαβάζουν, να κάνουν φασαρία, θα νοιαστούν και να πούν, μα το παιδί μου γιατί κάνει έτσι? Είναι καλά? Τι πρόβλημα έχει για να δω βαθύτερα μέσα του? Η αφόρμα του είναι σκάσε, μα σε πρίξες, ή θα κουρασμένα από τη δουλειά να ησυχάσω. Τι παιδιά είναι αυτά? Τι παιδιά μεγαλώνουμε, θυσιάζουμε όλη τη μας τη ζωή, ξοδεύουμε τον χρόνο μας, κουραζόμαστε, τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε, όλα τα καλά έχουν και μας φέρονται έτσι? Να, αυτή είναι η διάσταση που βλέπουμε τα πράγματα. Μπήκε κανείς σε μια διάθεση προσευχητική να εμβαθύνει στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, του παιδιού του έστω, και να στενοχωρηθεί όχι για τη φασαρία που κάνει. Η φασαρία, η αρνητική, η αντικοινωνική συμπεριφορά μαρτύρει κάτι άλλο, ότι μέσα του δεν είναι καλά.
Μπήκαμε σε διαδικασία και αυτό που βγαίνει έξω είναι το σύμπτωμα. Δεν είναι η ουσία του προβλήματος του παιδιού ή οποιοδήποτε ανθρώπου. Πρέπει να εμβαθύνουμε και δούμε τι συμβαίνει. Αλλά ποιος έχει αυτή την ικανότητα? Και πολλές φορές, επειδή το γνωρίζουμε ότι είμαστε ανίκανοι να μπούμε σε διαδικασία να θεραπεύσουμε τον άλλο, εξασκούμε τότε βιαιότητα. Εξασκούμε το κύρος ότι είμαι πατέρας, μάνα, παπάς, μουλάς, για να σε θεραπεύσω. Και άκουσε με άρα, γιατί δεν μπορώ να μπω στο βάθος υπάρξεώς σου. Είσαι γυναίκα μου, είσαι άντρας μου, θα με ακούσεις, οφείλεις. Επειδή δεν μπορούμε εν ελευθερία να μπούμε στο βάθος της υπάρξεως του άλλου ανθρώπου, να δούμε τι γίνεται. Γιατί δεν λειτουργούμε τη σχέση τον εαυτό μας τον άλλο προσευχητικά. Το λειτουργούμε με τον λογισμό μας, με την ιδιοτροπία μας. Γι' αυτό δεν ειρηνεύουμε. Αγαπούμε, λέμε, κουραζόμαστε για τον άλλο. Άρα ειρήνη Θεού μέσα μας δεν έχουμε. Ταραχήν έχουμε. Γιατί δεν λειτουργούμε με αυτήν την ειρήνη του Θεού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Αναφέρετε πολλές φορές και ότι βιώνουμε τη αυτάρη και όταν τη βιώνουμε και δεν την αξιοποιούμε μπροστά μου, ότι είμαστε στην αμαρτία. Πώς θέλω να εξηγήσω, γιατί δεν ξέρω εσύ, το βλέπω λίγο αόριστο, τι ακριβώς σημαίνει ότι βιώνουμε τη χάρη. Μέχρι μια μάχη που είμαστε στο μεσοκό της εξουσίας, όπως το αναφέρω.
Δεν υπάρχει τι είναι βιώνουμε τη χάρη του Θεού. Τι βιώνουμε τη χάρη του Θεού. Τι θα το δω, δεν είναι μαθηματικά. Η χάρη του Θεού είναι η ενέργεια της αγάπης του προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος γίνεται δεκτικός της ενέργειας του Θεού. Ο Θεός ενεργεί στον άνθρωπο. Γνωρίζουμε τον Θεό, γευόμεθα τον Θεό δια των ενεργειών του. Και η ενέργεια του ανθρώπου του Θεού προς όλη την οικουμενία είναι διαρκής. Εμείς όμως δεν είμαστε δεκτικοί. Τι λέγει εις το θαβόριο φως? Είδαν την θέα του Θεού, το φως, το θαβόρ, καθώς ειδύναντο. Δηλαδή, αν είχαν περισσότερη δυνατότητα, θα προσλάβανα περισσότερο τη χάρη του Θεού. Άρα, το πρόβλημα μας είναι εμείς να γίνουμε δεκτικοί των θείων ενεργειών, των ενεργειών της αγάπης του Θεού. Η χάρη του Θεού, λοιπόν, είναι η αγάπη του Θεού διοχετευωμένη εις τον άνθρωπο προσωπικά. Και ο άνθρωπος γίνεται δεκτικός, γίνεται ευδοχείων, γίνεται έμπειρος της αγάπης του Θεού μέσα στην πράξη της μετανοίας. Καταρχήν, όταν ο άνθρωπος μετανοεί. Τι είναι μετάνοια? Η μετάνοια δεν είναι απλώς μία αποφόρτιση των ενοχών, μια ησύχαση και ένα ξαλάφρωμα στιγμιαίο. Η μετάνοια είναι αλλαγή πορείας πλεύσεως. Είναι άλλη πρόταση ζωής. Είναι μετατόπιση υπάρξεώς μου. Είναι όπως ο άσωτος Υιός. Πώς φανερώνεται στον άσωτο Υιό η εμπειρία της μετανοίας ως επιστροφή από τη μακρινή χώρα, την αλότρια, την ξένη χώρα, στην υγεία πατρίδα, στην χώρα του Θεού. Οπότε η επιστροφή, ο μετανόν έχει αυτή την αίσθηση της κίνησης επιστροφής στον χώρο των αληθινών. Και διαφυλάσσουμε, και αυτή η μετάνοια σημαίνει και μια πράξη ζωής. Τήρηση των εντολών του Θεού. Η φανέρωση ότι αγαπούμε τον Θεό, ότι θέλουμε τον Θεό, γίνεται πρακτικά με το να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αγαπών με, αυτός που με αγαπά, τηρεί τις εντολές του Θεού. Κανείς άλλος? Ναι. Μπορεί να υπάρχει πνευματική χωρίς ψυχολογική. Είπαμε και εξ αρχής ότι άλλο το πνευματικό και άλλο το ψυχολογικό. Όταν ο άνθρωπος έχει πνευματική ειρήνη, είπαμε ότι το πνευματικό στοιχείο δεν είναι αμερικό, όπως μπορεί να το ψυχολογικό ή το σημαντικό, είναι καθολικό. Είναι μια ενότητα εξάλλου άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι αρρωσταίνει μόνο σωματικά, είναι μια ολότητα ο άνθρωπος. Είναι μια ενότητα ψυχοσωματική, είναι ένα πρόσωπο άνθρωπος. Το ψυχολογικό αφορά στοιχεία, καταστάσεις που δεν προχωρούν στο οντολογικό, αλλά είναι πώς ο άνθρωπος να αισθάνεται καλά, πώς να έχει μια ισορροπία στη σκέψη, στα συναισθήματά του, να μπορεί να έχει μια τάξη στη ζωή του και να ζει σωστά. Δεν ασχολείται το ψυχολογικό με το πνευματικό. Μπορεί να ασχοληθεί αν θέλει, αλλά δεν είναι ο χώρος του αυτός. Όπως και το πνευματικό δεν είναι ο χώρος το ψυχολογικό. Το πνευματικό όμως εκφράζει τον όλο άνθρωπο, εντάσσοντάς τον μέσα στην αγάπη του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτήν την πνευματική οδό, βρει την ειρήνη του Θεού δια της μετανοίας και της ταπεινώσεως, και όμως θα δούμε και τις άλλες μέρες ίσως, όπως πρακτικά μας το αναφέρει ο Άγιος Σουλιανός, βρίσκει την πνευματική ειρήνη. Αυτή η πνευματική ειρήνη, η χάρη του Θεού, προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο, εις πάντας αρμούς, νεφρούς και καρδίας. Όλος ο άνθρωπος θερατώνεται. Και η ψυχή και το σώμα. Η ταπείνωση, η δυνατότητα να αγαπώ αυτό που με αδίκησε, που είναι ένας καρπός ταπεινώσεως, η αγάπη να αγαπώ τον εχθρό μου. Νομίζω, θα συμφωνήσει ένας ψυχολόγος, ότι ο άνθρωπος χωρίς καταπίεση, είναι ελευθερία, έχει αυτήν τη διάθεση, θα ισορροπήσει και στις σχέσεις. Νομίζω θα συμφωνούσε και ένας ψυχολόγος, ότι για παράδειγμα ένα παιδί που μεγάλωσε έχοντας κακή απογεία από τους γονείς του και βγάζει ένα μίσος, θα ισορροπήσει με τον εαυτό του να φτάσει να τους συγχωρέσει. Αλλά δύσκολα το κάνει ο άνθρωπος χωρίς την χάρη του Θεού. Αν το προσπαθήσει χωρίς την χάρη του Θεού, μπορεί να γίνει χειρότερος, να βγάλει πιο πολλά αποθυμένα. Η πνευματική οδός δηλαδή, που γίνεται μέσα από το γεγονός της μετανοίας και της ταπεινώσεως, που φαρώνεται ως καρπός να συγχωρώ αυτό που με αδίκησε, μου φέρνει μια ισορροπία και ψυχολογική, στις σχέσεις μου για παράδειγμα. Ισορροπώ με τον εαυτό μου, ισορροπώ με τους οικιακούς μου. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, άλλες, που μπορεί ο άνθρωπος να έχει πνευματική ειρήνη και να μην είναι καλά ψυχολογικά. Είναι κάποιες καταστάσεις ψυχοπαθολογικές που μπορεί να μην με θεραπεύονται. Όχι γιατί δεν μπορούν να θεραπευτούν πνευματική ειρήνη, γιατί δεν θέλει ο Θεός. Και γιατί δεν θέλει ο Θεός, είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Εδώ την εισκόλοψη στη σαρκή, άγγελο Σατάν, για να με ταλαιπωρεί, να με κολαφίσει ή να μην υπερέρωμαι, γιατί είναι η προεμβολή των αποκαλύψεων. Επειδή γνωρίζει ο Θεός ότι είμαι θα μεταπτωτική και αδύνατη και εγωκεντρική, και εύκολα πέφτουμε στην αμαρτία, επιτρέπει να έχουμε ένα σκόλοπα, κάτι να μας ταπεινώνει, ούτως ώστε μέσα στην ταπείνωσή μας, έστω την ακούσια, που θα αγωνιστούμε να την κάνουμε εκούσια, με το να πούμε να είναι ευλογημένες των Θεών, γινόμεθα πιο δεκτικοί της χάρτης του Θεού, γίνεται πιο γόνιμη η γη η ύπαρξή μας, για να καρποφορήσει και να ανθίσει η χάρη του μέσα μας. Οπότε κάποιες φορές συμβαίνει να έχουμε πνευματική υγεία, να ακολουθούμε τις εντολές του Θεού, να έχουμε πνευματική ειρήνη, αλλά ψυχολογικά να έχουμε κάποιο πρόβλημα, να μην είμαστε καλά. Θα ακολουθήσουμε και γιατρούς, χρήσιμοι είναι, θα μας βοηθήσουν, είναι καλό άνθρωπος να βοηθιέται, γιατί να ταλαιπωρείται, δεν είμαστε οδυνηστές, δεν είμαστε μαζοχιστές, αλλά όσο και να προσπαθήσει ο άνθρωπος, κάποια προβλήματα θα τα έχει. Και αυτά τα προβλήματα τελικά είναι η σωτηρία του, είναι τα κλειδιά του, που θα του δίδουν, που θα τον ανοίγουν στην προσευχή, θα τον οδηγούν στον Θεό και θα τον κάνουν ασφαλή μέσα στην αγάπη του Θεού, για να μην ξεμακραίνει με έπαρση δεξιά ή αριστερά. Να είδατε ότι και από το κακό βγαίνει καλό. Είναι αυτό που, ολοκληρώνοντας αυτόν τον λόγο, ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Η χαρδυναμής μου εν ασθενεία τελείωται». Η δύναμη του Θεού φανερώνεται τελεία ολοκληρωμένη στην αδυναμία μας. Χωρίς αδυναμία, χωρίς ασθένεια, χωρίς κόλοπα, δεν σώζεται ο άνθρωπος. Δεν είναι τόσο ταπεινός ο άνθρωπος για να σωθεί χωρίς κόλοπες. Αν ήταν ταπεινός δεν θα είχε πρόβλημα. Αν ταπεινώσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε και στην προσωπική μας ζωή λιγοστεύουν τα προβλήματα. Και τα ίδια τα προβλήματα τα βλέπουμε σε μικρότερη διάσταση. Το γιατί και το αν γίνονται μικρότερα και ησυχάζουμε πιο πολύ. Αν όμως δεν ταπεινωνόμαστε, βογκούμε διαρκώς με το αχ και το βαχ και δεν ησυχάζει ο άνθρωπος. Αν μάθει όμως να ακολουθεί αυτή την οδό της ταπεινώσεως του Χριστού και όχι την ταπεινοσχημία και τη μιζέρια, την κακομοιριά, σμικραίνει το πρόβλημα στον άνθρωπο και φυσυχάζει κατά το δυνατόν ο άνθρωπος. Οπότε, κατά την φυσική πορεία, την λογική πορεία των πραγμάτων, ένας άνθρωπος που έχει ψυχική υγεία δεν σημαίνει ότι έχει και πνευματική υγεία. Ένας άνθρωπος που έχει πνευματική υγεία μπορεί, και το φυσικό είναι να έχει ψυχολογική υγεία, γιατί προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο ο Λόγος του Θεού, γιατί τον εντάσσει στην σφαίρα της αιωνιότητας, τον απαλλάσσει από την φθορά του θανάτου. Αλλά μπορεί κάποιες στιγμές, γιατί επιτρέπει ο Θεός, γιατί είναι χρήσιμα στον άνθρωπο, ενώ ακολουθούμε την πνευματική πορεία, ενώ έχουμε ταπείνωση, ενώ ή μάλλον πορευόμαστε με την ταπείνωση, να έχουμε ψυχική ανισορροπία, να έχουμε ασθένεια. Πολλοί άγιοι ήταν και ψυχασθενείς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είδατε, όλοι έχουμε ελπίδες και τρελοί. Λοιπόν, να σταματήσουμε άλλο εδώ για να μην τρελαθούμε. Πέρασε ώρα δύο ανακοινώσεις. Μου είπανε να το ανακοινώσουμε. Έχει στο Πανεπιστήμιο, στο Αμφιθέατρο, το Μεγάλο της Ιατρικής, το Σάββατο 3 Νοεμβρίου, 7 η ώρα, θα μιλήσει ο παιδοψυχίατρος και θεολόγος πατήρ Βασίλειος Θερμός με θέμα έρωτας, σκηνοβασία ανάμεσα στο άγχος και στην ελαφρότητα. Σάββατο 3 Νοεμβρίου, 7 η ώρα. Έρωτας, σκηνοβασία ανάμεσα στο άγχος και στην ελαφρότητα. Και δεύτερη ανακοίνωση, όποιοι είναι κατηχητές της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, σας μείνουν τους θέλουν. Ναι. Πεςτε μου συγγνώμη. Ας το πούμε ιδιαίτερα, δεν ακούω τώρα. Ας το πούμε μετά. Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ο Μελέσου και σώσον εμάς.